kanti okunye kwangikona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho. Yikho phela thina njengeZimbabwe Republic Police sikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ngawa lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu lokho akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi wavimbe umthetho sizenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abalenjongo yonaleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-internet?
Thina njengeZimbabwe Republic Police iminyo esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sithele uZulu ukuthi iminyo siyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele siphembise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu zalitshela
okwakathesi akula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayiso bantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo, kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayozombusazo ayiwaqoqa lokho?
Thina njengeZimbabwe Republic Police siyahlala senza ama-inquiries, sihlala senza ama-investigations. Nxa ukuthi kulo muntu ophula umthetho siyababopha, ngasoze ziyekele.